Hipokratia.
Kratia.
Hipokratia.
Hipokratia.
Ja.
Ja.
Ty.
Ty.
Ja.
Ja.
Hipokratia.
Hipokratia.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograd 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam, kao i svako četvrtka, u 9 sati. Tema današnje emisije je zračenje kome smo izloženi u svakodnevnom životu, ali i u prilikama kada se moramo prepustiti lekarima da napravi neke dijagnostičke postupke, ne bili utvrdili koji je naš zdravstveni problem. Da bismo ovu temu malo bolje razjasnili, i to naročito iz fizičkog, odnosno ugla, zamolili smo gospodina Ljubomira Kurija, koji je medicinski fizičar u Nacionalnom institutu za gama nož kliničkog centra Srbije, da nam se pridruži. On je udovoljio našoj molbi i nalazi se u našem studiju. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Pa evo, čuli ste šta smo mi zamislili da razmotrimo sa vama, zbog toga što je zračenje, makoliko da je u svakodnevnoj upotrebi kao jedan termin, ono nosi u sebi određenu dozu mistike, zato što malo ko u stvari može da napravi razliku između zračenja koje smo bili izloženi na ulici, nekoj livadi, u kuhinji, od mikrotalasne peći, možda u, neko kaže, kad nosimo mobilni telefon i kad ga prislonimo na
to
naše lice.
Koje su zračenja opasna?
Ja sada vam kažete, pošto ste vi medicinski fizičar, prvo da vas zamolim da nam kažete šta je u stvari to biti medicinski fizičar? To je nešto što nije uobičajeno da se čuva u javnosti.
Pa jeste malo neobičajena profesija, ovaj, pogotovo za, za ovo podneblje. Medicinski fizičara nema puno na prostorima bivše države, a i na prostoru naše sadašnje države. Tu smo, zastupljeni smo u zdravstvu, da kažem, u dva varijeteta. Postoje medicinski fizičari koji rade na dijagnostici i postoje medicinski fizičari koji rade u radioterapiji. Znači, jedni se bave upotrebom jonizujućeg zračenja u dijagnostičke svrhe, da bismo dobili podatke o pacijentu, a drugi se bave upotrebom zračenja u terapijske svrhe, to jest kako zračenje, to jest obezbeđuju da jonizujuće zračenje koje se koristi, da može da se koristi u terapijske svrhe onako kako to lekari, kako su lekari zamislili da bude korišćeno. Ja pripadam ovom drugom varijetetu, radioterapijskom medicinskom fizičaru, dok sa nama posredno radi i kolega koji pripadaju ovoj prvoj grupi, to jest medicinski fizičari u dijagnostici. Pošto gama nož je tesno povezan sa radom magnetne rezonance, tako da dosta sarađujemo i sa kolegama fizičarima koji rade na magnetnoj rezonanci.
Drugim rečima, koliko ja mogu da razumem, da u stvari tim, jedna ekipa, to je više disciplina upleteno u jedan postupak koji vi imate,
tako
recimo,
je,
u Nacionalnom institutu.
Pa, u dijagnostici, a i u radioterapiji, neophodan je multidisciplinaran tim da bi se procedura sprovela do kraja na najbolji mogući način po pacijenta. Zaduženje medicinskog fizičara u dijagnostici su nešto drugačije od naših u terapiji. zaduženje medicinskog fizičara u terapiji, kao što sam rekao, je da prvobitno da obezbedi da aparat koji se koristi za dostavljanje zračenja da može da se koristi u terapijske svrhe. A s druge strane i da obezbedi ostatku tima, tu su u mom slučaju neurohirurg, radijacioni onkolog, da pruži neophodnu pomoć u objašnjavanju tehničkog procesa i tehnološkog procesa vezano za fiziku same mašine.
I sada, jedan problem je čisto terminološki. Ja nisam siguran da se u javnosti baš dobro razlikuje ovaj deo zračenja koji je svakodnevni, kome smo izloženi evo na ulici i u našim kućama, i deo zračenja koji u nama pobuđuje jednu neku vrstu straha, zato što kada se kaže zračenje, svako u najmanju ruku pomisli, ajde ako nije to Marija Kiri, i koja je otkrivši radijom u svojoj laboratoriji, kasnije umrla, da, ne znajući da je zračena, umrla da je u kemije.
Tako je.
Ajde, ako ne računamo to, onda svako pomisli na atomsku bombu.
Da.
I na zračenje iz tog izvora. Sada, ono što bih ja vas zamolio sada da i meni i našim slušalcima razjasnite, koje vrste zračenja postoje, recimo sada kad ja vas pitan i ja sam...
Pa u tom smislu mi pravimo podelu na ionizujuće i neionizujuće zračenje.
Dobro.
Daleko najveći uticaj po ljudsko zdravlje imaju ionizujuće zračenja, zato što su to zračenja koje imaju dovoljno energije da ionizuju sredinu kroz koju prolaze. Što u zavisnosti od toga da li se radi o indirektnoj ili direktnoj ionizaciji, pokreće neke procese, sada pričamo konkretno o ljudskom organizmu, koji dovode do raskidanja DNK lanaca i nepovratnih oštećenja, koje dalje mogu dovesti do različitih determinističkih ili stohastičkih efekata.
Čekajte, sad izvinite, moram da se prekinem ovde. Vi koristite taj pojam ionizujuće zračenje razgovarajući sa mnom i ja slučajno, pripremajući se za tu emisiju, slučajno sam prevrnuo prvo knjige za srednjoškolsku fiziku, pa onda dalje, da bi sad znao malo bolje šta je taj ion u stvari. Da li bi vi nama htjeli da kažete, ako imamo neki molekul ili neki atom nečega, na primjer natrija,
koji u svojoj stabi...
Šta je? Pa čekajte, šta je sad to ion, a šta nije ion?
Pa,
šta je to jonsko zračenje, a šta nije ion?
Ne, ionizujuće zračenje. Pa, evo, prosto. Možemo da svedemo priču i na atom. No. Isto i za molekulu. Sećate se onog iz srednje škole, čak i osnovne škole, svi ti sistemi čestični, teže da budu u nekoj ravnoteži, jel te?
Dobro.
Da su im svi energetski nivoji popunjeni, da su svi kako bi bili elektroneutralni. Tako beše ona priča.
Dobro.
Šta se dešava kad ionizujuće zračenje interaguje sa tako nekom česticom? Ono prosto otkine jedan elektron i samu česticu sama čestica onda nije više elektroneutralna, nego ima neko naelektrisanje.
Ona je napon, ima svoj neki
tako
naboj.
Je, i onda dobijemo i on. Znači, onaj elektron je negde otišao, nepovratno.
Dobro.
Ili možda povratno. Ostaje čestica koja ima neko pozitivno naelektrisanje. Jel te? I to je ono što ovo zračenje čini opasnim, jer samim tim procesom dobijamo čestice koje pokupe puno energije od tog zračenja i dalje kao takve i više ne elektroneutralne prave interakcije u materijalu kroz koji se kreću i nanose štetu.
Dobro. E sada ovako da uzmemo. Kad ja odem vas, pošto vas sada poznajem i kažem, evo, ja imam neki problem, boli me nešto, leđa, glava, da. I vi meni kažete, pa dobro, kao prvi korak mogli bi da napravimo jedan rentgenski snimak. E sada, kad ja odem na rengen, X zraci su, jel to su oni ionizujući?
Tako je. Znači, zato se i ne preporučuje upotreba rengena više nego što je neophodno.
Lekar je, to je,
dijagnostičar je tu da proceni da li je takav pregled stvarno neophodan ili ne.
Dobro. To je sada, to je X zračenje, ono je ionizujuće.
Jeste.
Zračenje koje je na ulici, koje dolazi od ozgo.
Kosmičko, recimo.
To je kosmičko zračenje, to je ili pozemničko.
Takođe je ionizujuće.
Dobro. To je, nikakve veze nema, neće se dogoditi otkidanje tog elektrona koje ste vi pomenuli i neće se napraviti ion od nekog.
U stvari hoće. Stvari u tome što hoće. Jeste, mi smo non stop izloženi nekom zračenju iz prirodnog okruženja, ionizujuće. Koje, opet, ko što sam već rekao, može imati deterministički i može imati stohastičke efekte. Ovo prirodno zračenje koje smo okruženi je toliko niskog nivoa da pa igrali smo se tokom studija, računali smo koliko bi bilo potrebno da čovjek živi kako bi umro od ovog zračenja iz prirodnih izvora. I to je
koliko stotine godina?
Pa ne, par hiljada godina.
Par hiljada svega.
Tako da može se reći da je ljudski organizam poprilično otporan na to prilagođen životu okružen tim prirodnim zračenjem. Naravno, tu se ne mogu izbjeći stohastički efekti koji su, nažalost, obično neki karcinom.
Izvite, šta su to stohastički efekti?
Pa evo, upravo se krećem ka tome da pojasnim. U stohastičke efekte spadaju nastanci koje kakvih malignih bolesti usled oštećenja. E sad, verovatnoća da se od zračenja iz, da kažemo, svako iz fona, iz prirodnog okruženja oboli od karcinoma je jako, jako, jako mala i ne može se dokazati, ali je moguće.
Dobro, to je utešno zbog toga što ne očekujem što se mene tiče, ali za većinu da će živjeti baš toliko hiljada godina da bi to moglo da bude. Tako to je utešna stvar. E sada, mi smo još uvek na ulici, recimo, ili na nekoj livadi, i sada u štampi je bilo ovih nekoliko meseci, a naročito u poslednjih nekoliko nedelja, u više navrata rasprave i komentara o štetnosti zračenja koje emituju mobilni telefoni. To naravno nije nikakvo pozadinsko, niti kosmičko, to je nešto što ide iz te mašine koju držimo u rukama. E sada, bilo bi ovako zgodno ako bi vi mogli nama da nešto više kažete to, šta se tu događa, ako se uopšte nešto događa što izlazi iz mobilnih telefona u smislu elektromagnetskog
zračenja. Pa, nažalost, moja oblast ekspertize nije toliko usko povezana sa tim zračenjima. Neko upućeniji bi verovatno mogo da da daleko precizniji odgovor. Koliko sam ja upoznat, u pitanju je, znači, za mobilne telekomunikacije koristi se zračenje u opsegu mikrotalasa.
Dobro.
Pokušao sam da nađem neki podatak o bilo kakvoj studiji dalje sprovedeno u zadnje vreme. Ono što sam ja uspio da nađem, pošto često i mene pitaju privatno, postavljaju mi pitanje u vezi sa istom temom, nažalost, neki opšti zaključak radova u zadnje vreme je da je prisutnost mobilnih telekomunikacija, to jest to šira upotreba, nisu mobilne telekomunikacije dovoljno dugo vremena u široj upotrebi da bi se primetio neki epidemiološki značaj.
Pa dobro, to je u neku ruku utešno i ja bih vas molio da evo posle ove male pauze koje ćemo imati koje je muzičkog karaktera, da tu temu i dalje razradimo. Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija, a sa nama je gospodin Ljubomir Kurij, koji je medicinski fizičar u Nacionalnom centru za gama nož Kliničkog centra Srbije. Gospodine Kurij, pripremajući se za ovaj razgovor sa vama, ja sam gledajući ono što mi je bilo blisko, jeli, na što sam mogao da pročitam, vidio da je to zaista tema koja nema baš mnogo smisla da se raspravlja o nekom efektu koji bi bio kancerogeni. Ali je činjenica da u javnosti postoji potpuno drugačije mišljenje. Jedan moj rođak je, na primjer, mene pitao šta da radi. Hteo je da proda, ima neku vikendicu, i hteo da proda tu vikendu, da se otarasi iz ovog ili onog razloga, sad da ne idemo dalje. Ali niko nije hteo da kupi zbog toga što se na 100 metara od njega nalazila ona ogromna antena koja služi za relejna antena, koja služi za kao relej za prenos tih talasa sa mobilnog telefona od jednog govornika do drugog, odnosno od mene prema vama. I sada, naravno, to je besmislica, jer mobilni telefona u svetu ima trenutno koliko i stanovnika, čak i nešto više, preko 7 milijardi. Pa slušajte da je to baš, da ima kancerog efekat, ne verujem da su svi do te mere toliko nedotupavni. I da ima ljudi koji imaju po 2 ili 3 mobilna telefona. Pa,
tako je.
I vi znate, ja znam, pa niko nije ispoljio neki takav, neki takav problem zbog njih. Mada se pominju primjeri, nažalost, u Americi, da se oni zbog tih advokata i načina osiguranja jako mnogo duže i traže se finansijske nagrade. Vi nama samo kažete da bi slušalci bili načisto. Da li mobilni telefoni emituju ionizujuće zrače ili ne? To je poenta.
Da, pa ne, mobilni telefoni ne emituju. Znači, zračenje na kom se elektromagnetni talasi koji služe za koji se koriste u telekomunikacijne svrhe, nisu ionizujuće karaktera, znači to nije zračenje koje ionizuje sredinu kroz koju prolazi. A kao što smo već rekli, ako se dobro sećam, u pitanju su mikrotalasi i slični.
Da, rera, na primjer.
Na primjer, rerna, bliski ovim talasima na kojima se trenutno prenosi naša emisija, u smislu da su u pitanju elektromagnetni talasi, nešto veće energije od ovih talasa na kojima se prenosi ova emisija. Tako da, da, ljudi su naravno, mobilne telekomunikacije jesu nešto relativno novo. Nažalost, da li definitivan odgovor mogu da pružim, da li trenutno iko može da pruži definitivan odgovor o uticaju mobilnih telekomunikacija na ljudsko zdravlje, bojim se da ne. To će biti predmet i budućih studija, da li se tu nešto stvarno dešava, da li ima nekog negativnog uticaja. U ovom momentu to je jako teško reći. Tako da za sada ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da postoji epidemiološki problem zbog mobilnih telekomunikacija, zbog prisutnosti mobilnih telekomunikacija u našim životima. A šta će vreme pokazati, vidjet ćemo.
Dobro. To je pitanje, što kažete vi, vremena, akumulacije podataka, istraživanja i tako dalje i tako dalje. Ali u svakom slučaju možemo jednostavno reći da mobilni telefoni i drugi aplikacije ne emituju ionizujuće zračenje.
Ne emituju ionizujuće zračenje, i ono što moramo da kažemo, svi ti uređaji se prave prema specifikacijama koje obično dolaze, koje uspostavljaju svetske vlade ili čak Svetska zdravstvena organizacija o nivou zračenja koje moraju da zadovolje da bi to bilo bezbedno za upotrebu za široke narodne mase. Znači, postoji taj deo, postoji regulativa koja kaže koju granicu takvi uređaji ne smeju da pređu da bi bili bezbedni za široku upotrebu.
Sljedeća stvar koja bi bila, ja mislim, za naše slušalce jako interesantna i bitna da znaju, to je u kojoj meri moderni aparati koji su danas u upotrebi u svim velikim medicinskim centrima, u svetu, pa i ovde kod nas u Srbiji, makoliko mi bili mala zemlja, oni funkcionišu emitujući ionizujuće zračenje ili gama zračenje, koje je u stvari radioaktivno.
Pravimo podelu, znači i gama i X zračenje su ionizujuća zračenja, tako da imamo generator X zračenja i imamo radioizotope koji generišu gama zračenje.
Oni da zračenje. E sada, da bi se napravila jedna pristojna jedna dijagnostika, neko koji ima problem, bilo da je to glava, grudi ili šta znam, nekad je suvereni metod bio rentgen.
Tako je.
I to od otkrića njegovog Wilhelma rentgena pa nadalje. A onda je od 70. godina se pojavila mašina koja funkcioniše uz pomoć vrlo jakih računara i uz pomoć jedne cevi koja emituje X zrake kao što ih emituje i rentgenski aparat sa intenzitetom koji se naravno razlikuje. Sve ono što je za naše slušalice jako važno jeste da nam kažete, iako vi niste toliko u dijagnostici, vi ste više angažovani da proračunavate koliko da se u terapijske svrhe koristi to, znači da nam kažete da li ukoliko bi se sada ponavljali iz neke ljubopitljivosti ili iz nekog straha ti pregledi na kompjuterizovanom skeneru, takozvanom CT-u, da li oni nose neku opasnost od viška radioaktivnog, odnosno X zračenja, odnosno ionizacije zračenja.
Hoćemo prvo demistifikujemo to. CT, da ga svedemo onako na, na da bilo ko može da ga razume. CT u suštini, kao što ste rekli, kompjuterizovana rengen cev koja se vrti oko pacijenta. Računar analizira dobijene podatke i rekonstruiše sliku, 3D sliku pacijenta. Što znači da je u pitanju klasična rengen cev u neku ruku, to je da je X zračenje koje jeste ionizujuće, pritom se izvrti oko pacijenta poprilično i poprilično ozrači pacijenta tom prilikom, što znači da kao i za rentgen, a za CT još više, zbog svega navedenog, neophodno je da dijagnostičar proceni koliko je CT neophodan za datu situaciju.
Jer postoji teoretska opasnost.
Ne postoji opasnost od determinističkih efekata, ali svako povećanje izlaganja zračenju povećava verovatnoću od stohastičkih efekata, što jel te nikome ne ide na ruku. Jel?
Može da, možda ne.
Može da, možda da, možda ne. Što ste više izloženi, povećavate verovatnoću. Da li će se stvarno nešto desiti, to ne možemo sa sigurnošću da kažemo, ali da povećavate verovatnoću sa svakim izlaganjem, povećavate, što znači što manje moguće je preporučljivo.
A da li je tačno da ovaj podatak koji sam ja pribeležio iz literature, nisam siguran baš da li je tako kao što će reći, da jedno CT snimanje glave, da bi se ustanovilo da li nešto postoji unutra u patološkom smislu, neki izraštaj koji bi ugrozio život i koji treba da se hiruški leči, da je emisija ionizujućeg zračenja, odnosno X zraku koji su isti, skoro 200 puta veća nego prilikom rentgenskog pregleda pluća.
Pa ne mogu tačno da se setim, ali čini mi se da to jeste tako neki red veličina.
Ne znam da li je to, ali je veće. Znači da tu postoji, da to u stvari nije nikakva šala. Zašto to govorim? Zato što je važno to što ste rekli da se shvati u javnosti da CT nije nešto kao čarobni štapić koji ne samo što će otkriti, nego će izlečiti. I sada da ako radite 5 puta isti pregled, da ćete nešto dobiti. I onda, naravno, stvar izlažete sebe ili svog bližnje koga ste uputili tamo tim stohastičkim efektima koje ste malo prepomenuli.
Pa jeste, sve te dijagnostičke metode koje koriste ionizujuće zračenje u svrhu dijagnostike je nešto što ne treba olako shvatiti u smislu da ga treba koristiti kao što koristimo andol svakodnevno. Mislim, nešto mi fali pa idem na CT da vidim šta mi fali jer mi je tako najlakše. Zato sam više puta naglasio, a evo ponovo, neophodna je procjena dijagnostičara koliko je takav pregled zaista neophodan. Naravno, ukoliko je neko životno ugrožen i takav pregled može puno da otkrije, apsolutno da. To je nešto od čega ne treba bežati, ali ne znači da ga treba malo pa koristiti eto da bismo rešili prehladu ili.
To je zaista jako bitno što ste rekli. I samo da ja jedan primjer, imali smo pre izvedbe da prošle godine ili nećete tačno, bio je za stolom koji vi sedite jedan od vaših kolega koji takođe je fizičar, jel? Ali koji je više okrenuo dijagnostici, a ne kao i više terapiji. I kada smo raspravljali ovde s stolom o upotrebi i zloupotrebi skenera u dijagnostičke svrhe, onda je odjedanput isplivala jedna tema koja ima mediko-legalni značaj, odnosno forenzički, što bi se sada modernim jezikom, koji je prilično rogobatno, ne znam zašto je sad forenzička, jer nije sudsko-medicinska, lajde da ne idemo u detalje. Znate šta je rekao čovjek? Pa kaže, na nekom simpozijumu je bilo razgovor o tome, gde je jedan odgovornik koji je iz prakse lekarske rekao, pa ljudi, meni se desilo da sam bio na sudu zbog toga što se dogodilo nešto što je bilo nepoželjno, samo zbog toga što nisam ni treći put poslao dotičnu osobu koja je imala neprike na CT skener. Jer je uvreženo mišljenje da ako vi ponovite više puta taj skenerski pregled, onda ćete vi doći do više detalja, a doktor koji je u pitanju o kome sada reč rekao, onda naravno stvar da će ja sljedeći put kogod mi dođe poslaću ga na skener i neću da idem zbog toga što ga nisam poslao na sud ukoliko se nešto desi.
A dobro, ovom pričom samo dolazimo do, to je nameće se zaključak o neophodnosti uvođenja kartona za pacijente koji koji se šalju na neki vid dijagnostike ionizujućim zračenjem. Znači, neophodnosti postojanja takvih isprava kako bismo mogli da pratimo koliko je
to koji. To postoji sada kod nas ili još uvek nije?
Ja znam, ne.
Dobro.
Nije regulisano. Uvođenjem takvog sistema bismo otklonili takve neprijatne situacije i naravno mogli bismo onda da, gde je neophodno i da ima prostora da povećavamo broj pregleda ionizujućim zračenjem.
Taj pregled je, koji ste sad vi izneli, ja se nadam da to neko sluša ko treba da sluša. Nadam i to se. Je ovdje, eto, vidite, u jednom razlogu dolazi se do nekog zaključka. To bi bilo neophodno da se uvede i to bi bilo jako korisno i za pacijenta i za doktore.
True, maybe up ahead in a cloud where you're wait till I am back again. Today is gray skies, tomorrow is tears. We'll have to wait till yesterday's here. If you wanna go where the rainbows end, you have to pay the price. All our dreams come true, baby, up ahead, and it's out where your memories bind. The road is out before me and the moon is shining bright. I want you to remember as I disappear tonight. Today is gray skies, tomorrow is tears. You'll have to wait till yesterday's here. You'll have to wait till yesterday's here. You'll have to wait till yesterday's here.
Ako ste mladi, obrazovani, talentovani, radoznali, možda ste vi prava osoba za radio. Možda je radio pravo mesto za vas. Prijavite se na audiciju za novinare, spikere, voditelje. Mailom na adresu radiobeograd2@rts.rs ili telefonom na broj 011-655-3238. Radio Beograd 2, program koji nije za svakoga.
Eko.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, devet pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dragi slušalci, u današnjoj Hipokratiji gostuje gospodin Ljubomir Kurij, koji je po zanimanju medicinski fizičar i koji nam je došao u goste iz Nacionalnog centra za gama nož, Kliničkog centra Srbije. Tema je zračenje. Koje od tipova zračenja nosi opasnost po naše zdravlje, koji ne, i tako dalje. I sada ćemo zamoliti našeg gosta da nam ispriča nešto što je jako interesantno za mene uvek bilo, a i za vas će biti, a to je kako on kao fizičar, kad neko dođe u Nacionalni centar za gama nož, koji treba da legne na jednu platformu koja takođe ima kod sebe kompjutere, kako će naš sagovornik odrediti koja doza zračenja i iz kog radioaktivnog izvora ide to zračenje, kako on to određuje koja doza, da bi se moglo uz pomoć gama noža ta tvorevina koja je patološka, da bi se ona mogla likvidirati i voditi ka uništenju u pacijentovom, recimo, mozgu.
Pa sad ste mi pripisali...
Teško je pitanje, da, molim vas. A rekao sam ja da ovde nema laki pitanje.
Pripisali ste mi dužnosti radijacijni onkologa u ovom momentu, pošto je radijacijni onkolog taj koji procenjuje kojom dozom promenu treba tretirati.
Dobro.
Daleko od toga da medicinski fizičari ne borataju nekim osnovnim podacima koje bi doza za dati problem bila adekvatna, ali to nije naša primarna dužnost. Naša primarna dužnost je da obezbedimo da ta doza koju je radijacioni onkolog procenio, nakon što smo obezbedili da se aparat može koristiti u kliničke svrhe, to jest terapijske, naša uloga onda spada na to da obezbedimo da ta doza bude i dostavljena tamo gde treba. Što znači mi praktično radimo proračun koliko vremena i u kojim pozicijama sve tačno, pacijent treba da bude ozračen da bi se prepisana doza dostavila na metu, to jest na tumorsko mesto, ili u slučaju benignih promjena na terapijsko mesto.
Pa dobro, kako vi to radite sada? Olovku, papir ili imate isto na računare?
Pa ne, znate kako, pre jedno 30 godina, Boga mi, bilo olovka i papir. Tako se radilo. Na sreću, računari su ušli u upotrebu i u mnogome olakšavaju rad prilikom planiranja radioterapije, kako mi to zovemo. Tako da, proces je sledeći. Znači, pacijent dođe kod nas. U slučaju gama noža neophodno je da se pacijent spremi za tretman, a to podrazumeva montiranje stereotaksičnog rama na glavu pacijenta, pošto gama nož može da tretira samo lezije intrakranijalno, to jest u glavi.
U glavi, dobro.
Sam ram se ušrafljuje titanijskim šrafovima u lobanju, što onako izgleda malo jezivo, ali sudeći po reakcijama pacijenata uopšte nije toliko strašno koliko strašno izgleda.
A dobro, šta ima na tom ramu? Zašto je to?
Ram je tu da obezbedi, svrha rama je dvojaka. Prvo, rekonstruiše koordinatni sistem. Koordinatni sistem koji mi koristimo za planiranje rekonstruiše taj isti koordinatni sistem oko glave pacijenta. Znači, omogućava nam da precizno lociramo leziju koju treba tretirati. S druge strane, druga svrha rama je da čvrsto fiksira glavu pacijenta za pacijent 100, kako se pacijent ne bi pomerao ni tokom dijagnostike, ni tokom samog tretmana, što dodatno obezbeđuje preciznost samog tretmana. Zato je gama nož, kako ga zovu, zlatni standard u radioterapiji intrakranijalnih promjena. Nakon montiranja rama, pacijent ide na odslikavanje, to jest na dijagnostički pregled, u slučaju gama noža...
Ide na skener ili na...
U slučaju gama noža, primarni dijagnostički pregled je magnetnom rezonancom.
Dobro.
Ukoliko je to nemoguće uraditi, a ukoliko pacijent ima kontraindikacije za magnetnu rezonancu, onda se koristi CT skener.
Dobro.
Ali primarno se koristi magnet. Nakon tog odslikavanja te slike se prebacuju u sistem za planiranje, to jest računar na kome mi vršimo planiranje. Tu slike povezujemo koordinatni sistema za planiranje sa koordinatnim sistemom koji je rekonstruisan tim ramom oko
Dobro.
Glave pacijenta. Tačno određujemo poziciju lezije na osnovu slika koje smo dobili. Radiocini onkolog tačno odredi ono što hoće da ozrači, kako mi kažemo ocrta, bukvalno ocrta lovčicom to što treba ozračiti. I onda mi, medicinski fizičari, naprave, konfigurišu mašinu za ozračivanje takve lezije.
E pa to se, u stvari to je ono što sam teo.
Konfigurišu mašinu za tretiranje takve lezije, to jest... Narodskim jezikom rečeno, programiramo kako će mašina ozračiti pacijenta.
Da li intenzitet ili neki ritem? To kao na radiju, dok nete dugme pa podešavate. Recimo, jačinu zvuka i...
Pa, otprilike. Intenzitet ne možemo da kontrolišemo, pošto je u pitanju na gama nožu se kao izvor jonizujućeg zračenja koristi kobalt. On ima svoj period poluraspada. Ima zakon po kome zrači, to je nešto što ne možemo da menjamo, ali ono što možemo da menjamo je vreme ozračivanja, to je koliko će pacijent provesti na samom aparatu. Što duže provede u jednoj te istoj poziciji, ta tačka koju gađamo će više biti više ozračena.
Koliko prilike, recimo, najčešće, ajde sada da...
Neki prosek trajanja tretmana na gama nožu je sat vremena.
Sat vremena.
Neki prosek, ali od... Imali smo slučajeve od 15 minuta pa do nekoliko sati, čak zavisi od ozbiljnosti i kompleksnosti zahvata.
A čujete, kada ste vi ste dobili to na ekranu i sada vi u stvari taj ram, on ima i svoju apcisu i svoju ordinatu. Vi imate neku tačku 20 sekund nekada i to je ono što gađate. E sada, taj kobalt, ono što ja znam o kobaltu, u glavi mi je stalno
neka kobalt bomba, jer sećam se još
tako je, to je bio
kad se prvi put pojavilo na onkologiji.
Tako je.
Taj sistem zračenja, kaže, govorilo si, jao, to je kobalt bomba. Ja nisam mogu da zamislim kako to izgleda, kao i sada što imam problem da zamislim. Zato vas pitam, koliki je taj kobalt bomba? Šta je to? Koliko je to ta
veličina? Koje su dimenzije samih izvora? Pa, samog izvora dimenzije je ovako, podužna, što bi se reklo, je santimetar, santimetar i pol.
10 milimetar i 15, pa čekaj, da je moguće.
Naravno.
Toliko to je zrno, pa to je pšenice.
Tako je.
Pa da je moguće.
Pa jeste moguće.
Pa dobro, koliko dugo vi koristite, koliko ima on moć?
Period poluraspada kobalta je 5,27 godina, znači malo više od 5 godina, i period eksploatacije se uzima da je od 5 do 7 godina.
Znači, i mora novi posljed.
Posle toga mora
dobro,
da se
nadalje. 5 godina. Da.
Pa jeste.
Ne znate možda pošto je. Ne, neću da ga kupim, nego prosto da znam. Da
pa ne znam tačnu cifru, znam red veličina nekoliko miliona evra.
Only.
Pa.
Dobro. To je, ovo je bilo jako zanimljivo. Sada, ono što je sada isto za nas koji nismo u tome, znači, koliko taj pacijent tu bude kod vas? Ga vi puštate kući posle ili šta?
Gama nož je takva procedura da pacijent kod nas provede eto tih nekoliko sati koliko da se sprovede tretman. Znači, isti dan kad dođe, isti dan i ide kući. Procedura je toliko neinvazivna da možemo da ga pustimo odmah posle tretmana.
Pa čekajte, to, kada vi to pričate, ja znam da neko ko nije u medicinskoj struci, on to sluša i osjeća neku vrstu poštovanja ili strahu poštovanja, jer to toliko izgleda kao u nekom romanu. Čovjek dođe, vi ga gurnete tu mašinu, uključite te kompjutere i izađe za jedan sat, ide kući, a vi ste mu napravili u glavi,
nije baš
kaznili ste taj tumor na taj način što ste ga...
Nije baš za jedan sat, ali eto, mislim da je negde oko 2 sata minimalno što pacijent se zadrži kod nas.
Dr. Frunj, emisija je došla do kraja i moram da vam kažem da odavno nismo imali ovako zanimljivu prezentaciju i razjašnjenje, pa rekao bi nečeg skoro misteriozno kao što je to zračenje, bilo da je ono ionizujući ili ionizujući. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija, a da bi ona bila realizovana, moramo se zahvaliti gospodinu Milenku Mićanoviću, koji je tonmajstor, gospođi Danji Kosanović kao muzičkoj urednici i gospođi Verici Gajević, koja je organizator ove emisije. Ja sam Momčilo Đorđević, sa vama sam svako četvrtka u 9 i predlažem vam da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.